слухаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні я пропоную три наступні теми для обміркування. Якой была б Беларусь без Чорнобилю і ці розвалився б СССР, коли б не Чорнобиль? Ці дасть Міжнародний валютний фонд кредит Білорусі? І чому Мінськ погодився на повну нормалізацію дочинення зі Злученими Штатами Америки? Праз полгодини гостем вольної студії буде поет Едуард Акулін, чия родима у Чорнобильській зоні. Там їдуть чорнобильські гриби, миються у чорнобильських лазнях і будують летіще з чорнобильських хатів. Чому усе це називається філософією виживання? Про це з Едуардом Акуліном буде гуторить Міхась Скобла. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Як Чорнобильська трагедія повпливала на Білорусь? Якою могла бути країна без Чорнобиля? Чи дасть МВФ кредит Білорусі? Чому офіційний Мінськ погодився на повну нормалізацію дочиненняў са Злученими Штатами Америки? Гэтыя три пытання сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі: Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Валер, ваше першае пытанне: як Чарнобыльская трагедыя паўплывала на Беларусь, якой магла быць краіна без Чарнобыля?
Сёння мы адзначаем 30-ю гадавіну з дня Чарнобыльскай катастрофы. Александр Лукашенко 25 сакавіка падчас сустрэчы з намеснікам генеральнага сакратара ААН Еленай Кларк адзначыў, што Чарнобыльская катастрофа лягла на нашы плечы пасля распаду СССР, і на аднаўленне пацярпелых тэрыторый выдаткоўваецца сума, роўная дзясяткам гадавых бюджэтаў Беларусі. Сапраўды, на пераадоленне наступстваў аварыі Беларусь за гэтыя 30 гадоў траціла вялізныя рэсурсы, якія яна магла б патраціць на іншыя мэты. Сапраўды, якой бы магла быць краіна без Чарнобыля? Пытанне гіпатэтычнае, на якое не можа быць дакладнага адказу. Думаю, узровень дабрабыту беларусаў у 90-е гады, калі затраты на пераадоленне наступстваў аварыі былі вялікія, мог бы быць больш высокім. Але не думаю, што чарнобыльскі чыннік неяк паўплываў бы на сацыяльна-палітычную мадэль Беларусі. Тут дзейнічалі іншыя, больш моцныя фактары. Іншая справа, што палітыкі актыўна выкарыстоўвалі чарнобыльскую тэму ў сваіх мэтах. Вось Лукашэнка ў 1998 годзе так абгрунтоўваў стварэнне ўласнага аўтарытарнага рэжыму. У мяне чвэрць тэрыторыі сёння ў гаразі Чарнобыльскай, а я буду з нейкай дэмакратыяй гуляцца. Трэба адзначыць, што тэму Чарнобыльскай катастрофы актыўна выкарыстоўвала апазіцыя. Можна сказаць, што БНФ падняўся на мяжы 80-х-90-х гадоў менавіта на Чарнобыльскай тэме. І самымі масавымі вулічнымі акцыямі апазіцыі ў 90-96 годзе былі чарнобыльскія шляхі. І, дарэчы, на мой погляд, падзенне ўплыву апазіцыі увогуле і БНФ у прыватнасці было звязана з тым, што яна страціла чарнобыльскую тэму як ударную зброю. Па-першае, таму, што сама тэма перастала быць найбольш важнай для масавай свядомасці. Па-другое, таму, што яе ўдала перахапіў Лукашэнка, харызма якога была на пад'ёме ў 90-е гады. І сённяшняя малалікасць чарнобыльскіх шляхаў апазіцыі толькі пацвярджае гэтую гіпотэзу. Памёрлы ўжо Геннадзь Грушавы, кіраўнік самага вядомага дабрачыннага фонду дзецям Чарнобыля, любіў апавядаць, што чарнобыльскія ініцыятывы – гэта аснова фармавання грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. І сапраўды, такіх падобных фондаў, які быў у Грушавога, такіх ініцыятываў было ў 90-е гады шмат. І думаю, рэжым Лукашэнка таксама зразумеў небяспеку такіх ініцыятываў для ягонага рэжыму, і таму ліквідацыя такіх фондаў і ініцыятываў была важным кірункам ягонай палітыкі. Не выпадкова фонд дзецям Чарнобыля быў ліквідаваны адначасова з фондам Сораса.
Я, в принципі, згодний з вами, Валер. Сапраўды, вельмі складана вибудовувати альтернативну історію, що було б, коли б. Бо в этом сенсі можна сказати, що коли б не Чорнобиль, невідомо, чи розпався би Советський Союз. Бо все ж таки, менавіта Чорнобиль показав усьому світу і у тим ліку народам, які населяли Советський Союз, підступність улади, хлусливість улади, слабость економічного стану, технічного стану країни. Коли б цього не було, ну, хто ведає, як би яно повернулося. Днями на конференції у Мінську відомий російський науковець, академік Яблоков, сказав, що коли б не Чорнобиль, то Білорусь була б заможною європейською країною. Ну, то є, щоб яна була багатішою, чим зараз, бо ось ті лічби, які огучив Олександр Лукашенко, вони справді якби мали місце. Але тут можна пригадати таку аналогію. Видаєте, у 45-му році Німеччина потерпіла катастрофічний воєнний разгром. Яна згубила 6 мільйонів свого насельництва, яна згубила полову країни, яна отримала мільйони утікачів, і тим не менш, праз некалькі годів, праз некалькі десятигоддів яна піднялася, яна стала економічним лідером Європи, мотором Європи. Так що навіть такі катастрофи не перешкодили їй досягнути велізарних поспіхів у економічній сфері. І в этом сенсе я меркую, что, ну, все ж таки, есть певная наканованность, певная заданность колеины, и в этом сенсе, безумовно, Беларусь была б больш заможной краиной, коли б Чернобыля не было, але навряд ли она бы, як бы, трапила у іншую категорию, навряд ли она бы стала такой заможной, як, скажем, Польша, як, скажем, Литва, и она бы была плюс-минус у той же Лизе, у якой яна і опинулася врешті-решт. Хоча, сапраўды, може бути, ось у таких прогнозах ёсць, ну, такі певний ефект наканаванасці, що ми, виключаючи некий фактор, все равно лічим, що нічого б не змінилося, а насамрэч ён, махчима, мав ключову роль, бо ви, Валер, учора цитавалі Юрія Шаўцова, який писав про те, що ось ці, якби, чорнобильські потреби, яны подштурховували развитие Беларуси у бок патерналистской державы. Ну, можно пригадать, что в 90-е годы это выкликало, принамсі, политические спречки, конфликты, и, махчима, вось, як бы, коли б не было этого фактору, при всей схильности агульной беларусов до патернализма, все ж таки, вось, это невеличкая, як бы, доля, яна могла бы крыху переломить ситуацию, яна могла бы повести Беларусь іншим шляхом, і знову ж навряд чи Беларусь би там, я не ведаю, вступила в Євразвязці, у НАТО, але і порядки в її могли би бути кришечку адрозні від того авторитарного бетону, який ми ось назираємо уже кільки годів.
Ми почали розмову з економічного, соціального, політичного чинника наступства Чорнобиля. Але мені подається, що саме головне, про що ми покуль не сказали, що коли б не Чорнобиль, Білорусь сьогодні була б країна здорових людей. А здоровий чоловік може задуматися над усім. Над помірами заробків, пенсію, якістю харчів, свободами врешті-решт. Хворим же, зрозуміло, не до гэтага. Хворі люди у громадському житті – це люди пасивні. І вони думають тільки про одно, як вижити, як прожити ще некий час. Не будь чорнобильської навали, нас, білорусів, сьогодні було б значно болі. І тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня, і тих, хто не народився за Чорнобиля, і тих, хто, рятуючи дітей і себе, вимушені були з'їхати з Білорусі. Ось Юра узгадував академіка Яблокова. До речі, у свій час народного депутата СР, вельми активного, цікавого чоловіка, і він сказав, що коли б не Чорнобиль, Білорусь Русь була б іншою країною, розвитою європейською, цивілізованою. Ведаєте, я з гэтым не пагаджаюся. На мой погляд, Беларусь без Чорнобиля була б просто більш заможною державою, менавіта заможною. Тяжко сказати, скільки докладно грошей з'їв Чорнобиль. Хтось каже, що 5, хтось 6, а хтось навіть 7 годових бюджетів. Лукашенко наогул називав ніякі неймовірні лічби. Звісно, гэтыя гроші в країні не пашкодили. За їх можна было более будовать, робить больш таннымі паслуги и гэтак далей и гэтак далей. То бок жыццё беларусаў было больш заможным. Але вот ці стала Беларус без Чарнобыля еўрапейскай цывілізаванай? Я сумняваюся. Усё ж менавіта утойванне чарнобыльскіх наступстваў, пра што Юравы казалі, стала адным з каталізатараў разбурэння Савецкага Саюза, велізарных зменаў на постсавецкай прасторы. Вось як гэта не горка і нават трагічна, але я думаю, што без чарнобыльскай катастрофы не было б такога ўзбуджэння грамадскай думкі, не было б дэмакратычнай процессов. И можа нават и сёння мы жылі б у адзіным і магутным Савецкім Саюзе.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар для трох аналітыкаў» удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Владзімір Хлот. Зараз маё пытанне, ці дасць МВФ крэдыт Беларусі? Ну, калі коротко, то прынамсі пакуль не. Як стало вядома, візіт беларускай дэлегацыі на штогадовае пасяджэнне радаў кіраўнікоў МВФ і Сусветнага банку, якое адбылося ў Вашынгтоне 13-16 красавіка, скончылася безвынікова. Рашэнне аб выдзяленні Беларусі крэдыту пад новую праграму прынятае не было. Беларускі бок падчас гэтых перамоваў прадставіў праграму мер, накіраваных на рэфармаванне беларускай эканомікі, але гэта праграма не задаволіла фонд. Там адзначылі пэўны прагрэс у рэалізацыі ўрадам Нацбанкам Беларусі мераў эканамічнай палітыкі, але як бы зялёнае святло крэдыту не далі. Пакуль не гаворыцца, пра што там ішла размова, што менавіта як бы фонд не задаволіла, але на думку многіх экспертаў, пытанне упіраецца ў так званыя структурныя рэформы, папросту кажучы, ў прыватызацыю. Бо шмат што з таго, што прапісана ў рэкамендацыях МВФ, напрыклад, тое ж падвышэнне тарыфаў на паслугі ЖКГ, лібералізацыя цэнаў, замарожванне заробка, ўсё это, так бы мовіць, такія даволі балючыя рэформы, назавем іх так нават, яны і Беларусі робяцца, але фонд лічыць, што гэтага недастаткова. Варта сказаць, што вось літаральна днямі скончылася місія ў Беларусь прадстаўнікоў МВФ і Сусветнага банку ў рамках так званай праграмы ацэнкі фінансавага сектару. Вось я зачытаю, што гаворыцца ў прэсавым рэлізе гэтай групы. Фінансавы сектар, які характарызуецца дамінованым становішчам дзяржаўных інстытутаў, сутыкаецца з унутранымі структурнымі праблемамі, далярызацыяй і ўздзеяннем знешніх негатыўных фактараў. Урэгуляванне праблемных актываў, якое павінна быць непарыўна звязанае з рэструктурызацыяй прадпрыемстваў, мае вялікае значэнне для захавання фінансавай стабільнасці, гаворыцца ў прэсавым рэлізе групы МВФ і Усесветнага банку. Ну, так бы мовіць, перакладаючы гэтую крыху такую птушыную мову прафесійных экспертаў на чалавечую, можна сказаць, што яны адзначылі як бы яшчэ адзін чыннік, яшчэ адно наступства таго, што ў Беларусі няма прыватызацыі, таго, што велізарнейшы дзяржаўны сектар, мы ведаем, это 70% ВУП вытвараецца ў дзяржаўным сектары. Дык вось эксперты адзначылі, што гэта не толькі там кепска з нейкіх ідэалагічных прынцыпаў. Справа ў тым, што дзяржаўныя прадпрыемствы, яны ствараюць кепскія крэдыты, яны ствараюць праблемныя актывы, яны кепска плацяць па сваіх даўгах, і в этом сэнсе гэта вельмі моцны удар па фінансавай сістэме, па банкаўскай сістэме краіны. Яна слабая, яна вельмі уразлівая. У тым ліку так, вот як кажа Лукашэнка, пра тое, што да, вот знешнія фактары, пра гэта, дарэчы, эксперты МВФ кажуць, але калі б сістэма не была такой такой слабай, то магчыма і знешнія фактары на яе ўздзейнічалі б менш моцна. Я бы сказаў, што вот такое ўражанне, што зараз сітуацыя наступная. Ці ўсё ж такі беларуская ўлада пойдзе на нейкія структурныя рэформы, ці, скажам так, зімітуе структурныя рэформы па шчырасці, ці магчыма ўключацца нейкія палітычныя фактары. І вот, дарэчы, я не выключаю, што вось крытыкай Расіі, якая прагучала прынамсі вось штогадовым пасланні прэзідэнта, ён у пэўным сэнсе выклікаў агонь на сябе. Так бы мовіць, схема такая, што вот Расія там агрызнецца, Расія пакажа там сваё раздражненне, магчыма, Захад падумае: о, трэба жартаваць Беларусь ад, так бы мовіць, расейскай навалы і даць грошы. З такой логікай, ну вот расейцы ўжо далі грошы, так а што ж Захад атлыньвае? Хай дасць праз міжнародны валютны фонд.
Ведаеце, Юра, вы узгадалі вось палітычны чыннік. Я неаднаразова прысутнічаў на прэсавых канферэнцыях, якія традыцыйна праводзяць місіі міжнароднага валютнага фонду па выніках сваіх візітаў у Беларусь. І заўважыў для сябе такую рэч. Паколькі частка журналістаў прыходзіць на брыфінг упершыню, вось абавязкова хтосьці з іх задае адно і тое ж пытанне. Ці ўплывае палітычная сітуацыя ў Беларусі на рашэнне МВФ аб выдзяленні крэдыту? І кожны раз прадстаўнік фонду тлумачыць, што палітычны чыннік не мае ніякага значэння, што МВФ гэта не палітычная арганізацыя. Наколькі гэта шчыры адказ, мне падаецца, можна спрачацца. Цяжка ўявіць, што фонд не вывучае палітычную сітуацыю ў краіне, якая просіць крэдыт. І я асабіста пераканаўся ў гэтым, калі Дэвід Хофман, а гэта кіраўнік місіі па Беларусі, 2 гады таму казаў: нам мала гарантыі ў беларускага ўраду, нам патрэбна гарантыя прэзідэнцкай адміністрацыі. То бо з гэтых слоў зразумела, што МВФ ведае, хто кіруе ў Беларусі эканомікай і дзе прымаюцца галоўныя рашэнні. Не ва ўрадзе. Гэта пацвярджаецца і тым, што прадстаўнікі фонду зноў жа на гэтых прэсавых канферэнцыях неаднаразова заяўлялі: для крэдытнай праграмы з Беларусю неабходная гатоўнасць беларускіх уладаў, і вось тут я падкрэсліваю, на самым высокім роўні праводзіць глыбокія рэформы ў эканоміцы. Таму, на мой погляд, пытанне складаецца ў тым, ці гатова беларускае кіраўніцтва на радыкальныя рэформы, ці не. А вось тыя гады, калі веліся гэтыя перамовы, калі ішлі дыскусіі, пераканалі. Вось гэта гатоўнасць, яна наўпрост карэлюе з цяжарам эканамічнай сітуацыі ў краіне. Калі было зусім дрэнна і была вострая патрэба ў пазыковых грошах, то улады пагаджаліся быццам бы на любыя рэформы, толькі патрымаць гэтыя грошы. Як толькі сітуацыя выпраўляецца і вастрыня праблемы ў эканоміцы спадае, то кіраўніцтва часцяком адмаўлялася і ад гэтых рэформаў, і нават раней прынятае на сябе абавязацельства да канца не даводзіла. Зараз, на мой погляд, сітуацыя дастаткова складаная. Грошай не хапае, гэта зразумела. Але еўразэсаўскі крэдыт пайшоў. Таму я сумняваюся, што беларускае кіраўніцтва пагодзіцца на тыя рэформы, якія звычайна прапануе МВФ. Але з другога боку, да прэзідэнцкіх выбараў, пры ўмове, што яны не пройдуць датэрмінова ў 2017 годзе, яшчэ далёка. І з гэта, у гэтым сэнсе, цяпер самы раз праводзіць непапулярныя ў палітычным пляне захады. І як заўжды, апошняе слова будзе за Лукашэнкам. І што ён вырашыць, я асабіста прагназаваць не бяруся. Але калі паглядзець на сітуацыю вось так як бы аб'ектыўна з боку, у Беларусі застаяцца савецкія пяцігодкі, фактычна застаецца дзяржплан, дамінуюць дзяржаўна-менклатурныя падыходы да эканомікі. Таму, калі вось так глядзець, я падкрэслюю з боку, у МВФ пакуль, мне падаецца, няма падставаў даць беларускім уладам крэдыт.
Я б хацеў звярнуць на працэдурныя моманты гэтага пытання. Перамовы беларускага кіраўніцтва з МВФ у нечым нагадваюць дэтэктыўны сюжэт. У лістападзе мінулага году ў Беларусь прыязджала адмысловая місія МВФ дзеля перамоваў аб новым крэдыце. Перамовы цягнуліся некалькі тыдняў, па іх выніках беларускія афіцыйныя асобы казалі, што амаль аб усім дамовіліся. Засталіся маленькія пытанні, крэдыт амаль у кішэні. Потым місія з'ехала, перамовы працягваліся дыстанцыйна, але настрой быў аптымістычны. Афіцыйныя асобы на ўзроўні нават віцэ-прэм'ера Мацюшэўскага цвердзілі, што дамову падпішам, магчыма, нават атрымаем крэдыт у студзені-лютым ці ў першым квартале гэтага году. А вось 3 сакавіка намеснік міністра эканомікі Збароўскі паведамляе, што ў перамовах узнікла пауза. Працяг перамоваў адбудзецца ў красавіку. Пауза ўзнікла таму, што, паводле маёй інфармацыі, Мінск па патрабаванні Лукашэнкі адмовіўся ад тых дамоўленасцяў, якія ўжо былі зафіксаваны напярэдадні. Сапраўды, ў красавіку ў Мінску была місія МВФ, але яна займалася толькі штогадовым эканамічным маніторынгам, і як бы пытанне крэдыту, ну, было не неяк на периферии. Сапраўды, у красавіку у Менску на весеннюю сессию МВФ ездила делегация Беларуси, в якую уваходили наместники кіраўніка Нацбанку, міністра эканомікі, фінансаў, памочнік прэзідэнта Руды. Таксама перамовы пра крэдыт былі, але яны былі кароткія, і сапраўды такое сур'ёзнае пытанне на такой кароткай сустрэчы не вырашаецца. А для таго, каб яно было вырашана, у Менск павінна прыехаць новая місія, прычым адмысловая місія, якая павінна была б весці перамовы менавіта па крэдыту. Інфармацыі пра такую місію няма. І гледзячы па ўсім, сур'ёзныя рэальныя перамовы аб крэдыце МВФ просто не аднавіліся. Думаю, фонд чакае ад беларускіх уладаў новых сур'ёзных прапановаў. Іх няма, і таму сітуацыя падвісла. Наконт палітычнага чынніка ў такім рашэнні, я думаю, што от на ўзроўні місіі МВФ, якая прыязджае ў Мінск, сапраўды палітычны чыннік не гуляе вялікай ролі. Тут прыязджаюць эксперты, якія разважаюць толькі пра эканоміку. Палітычны момант можа ўзнікнуць толькі на рады дырэктароў, якая ўжо прымае канчатковае рашэнне, даваць грошы ці не даваць. Вось там і палітыка, і геапалітыка можа адыграць значную ролю. Але пакуль да гэтага просто справа не даходзіць.
Калегі, я хацеў бы яшчэ дабавіць такі прэцэдэнт, пацверджанне таго, што ўсё ж такі палітыка і пэўную ролю гуляе. Памятаеце, у 2009 годзе, калі Беларусь нармалізоўвала адносіны з Еўропай, калі ўзнік у чэрвені вельмі востры канфлікт з Расіяй наконт беларускага малака, калі Расія паставіла, так бы мовіць, бар'ер, вось з'явіўся крэдыт міжнароднага валютнага фонду. Ну, можна як бы уявіць сабе, зрабіць гіпотэзу, што менавіта тады Беларусь нейкія структурныя рэформы і правяла. Хаця мы іх неяк не бачым, вынікаў гэтых структурных рэформаў. Але, мне здаецца, цалкам як бы мае права на існаванне тэорыя, што ну і палітычныя чыннікі ўсё ж такі тады пэўную ролю адыгралі.
Юра, я хацеў бы заўважыць, што 2009 год гэта быў разгар сусветнага фінансавага крызісу. І была такая ўстаноўка, ў прынцыпе, вялікіх дзяржаў і МВФ, што трэба даваць крэдыт усіх, хто попросіць, таму што трэба закідаць гэты крызіс грашыма. Я думаю, што гэты чыннік таксама сыграў важную ролю пры выдзяленні крэдыту Беларусі ў 2009 годзе.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце, ваше пытанне, Уладзімір, чаму Беларусь пагадзілася на поўную нармалізацыю дачыненняў са Злучанымі Штатамі Амерыкі?
Беларусь і Злучаныя Штаты гатовыя да поўнай нармалізацыі двухбаковых адносінаў. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей 25 красавіка. Гэта было падчас цырымоніі адкрыцця памятнай дошкі амерыканскай супрацоўніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Рут Олер, якая памерла, выратоўваючы жыцці трох беларускіх дзетак. Тут неабходна працытаваць кіраўніка знешнепалітычнага ведомства. Мы павінны глядзець адзін на аднаго не праз зброевыя прыцэлы, а павінны размаўляць, мець адкрыты дыялог. Так, дыялог можа быць цяжкім, але мы павінны шукаць кампраміснае рашэнне тых складаных пытанняў, якія здаюцца непераадольнымі. Вось важнай часткай гэтага дыялогу стане пытанне пра ўзаемнае вяртанне амбасадараў. Беларусь да гэта ўжо гатовая, сказаў міністр Макей. І гэта ж фактычна пацвердзіў часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд. Ён назваў магчымае вяртанне амбасадараў вельмі добрым крокам наперад і сказаў, што гэта можа быць тэмай для абмеркаванняў з Міністэрствам замежных справ Беларусі ўжо сёлета. І тут самы раз вярнуцца, як кажуць, да гісторыі пытання. Да 2008 года ў Беларусі працавала паўнавартасная амбасада Злучаных Штатаў. Гэтак сама, як у Вашынгтоне беларуская. Але калі Злучаныя Штаты ўвялі эканамічныя санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных кампаніяў, у прыватнасці Белнафтахіму, афіцыйны мен запатрабаваў ад ЗША адклікаць амбасадары і большасць дыпламатаў, скараціўшы амерыканскую прысутнасць у Менску, гэтак сама як беларускую ў Вашынгтоне, да мінімуму. Лукашенко, мне подается так, резко отреагировал на экономичные санкции тому, что на той час имел мощную экономичную поддержку от России. Теперешняя ситуация истотно отрознивается от 2008 года. Политика русского мира, якую проводит Владимир Путин, полохая Лукашенко. Причем подеи в Украине показали, что Европа, не глядя на намагания керовников Немеччины и Франции, не может гарантовать мир и незалежность от Кремля былых советских республик. Лукашенко чудовно разумее, что ему у любой момент может потребиться поддержка самой могутной краины света, Соединенных Штатов Америки. Миновито это и тлумачить, на мой погляд, публичные заходы керовництва Беларуси до полного урегулирования дочинения США. Я навод думаю, что процесс нормализации дочинения помеж Менским и Вашингтоном уже фактично начался. А от вас, коллеги, хотел бы почуть меркование по двух аспектах этого процесса. Что может заминать узнавлению нормальных дочинений и кольки прикладно часу займет этот процесс?
Что тычется питания, что заминает, то как бы питание, отказ на его вельми легкий, заминая проблемы с правами человека в Беларуси, и именно это чинник стал причиной того, что США ввела экономичные санкции, ну а потом в отказ Беларусь выдалила американского амбассадора. Какая ситуация сегодня? Вот Лукашенко подчас выступу с посланием минулым тыднем с одного боку похвалил США, и он сказал, что наместник помощника министра обороны США Майкл Карпентер, с яким он сустракался, разумнейший человек, и что США в отрознение от России не ставят пытание рубом, Беларусь повинна быть с нами из России. А с другого боку Лукашенко отзначил, что процесс отношений Беларуси с Заходом перетворяется в говорильню. У перекладе на нормальную мову это можно сформулировать так. Хопить говорить, давайте бабки. Думаю, что Минск сегодня больше зацикавлены у полной нормализации отношений с США, вертания амбассадора, чем Вашингтон. Бо для США Беларусь далеко на периферии их замежной политики. Думаю, что президент Барак Обама может и не ведать и не памятать, что у Минску нема американского амбассадора. А Беларуси важно иметь нормальные стосунки с США в контексте агульной линии на балансование помеж разными центрами силы, нормализацию отношений с Заходом, якую зараз проводит белорусское керавництво. Тому, коли Минск хочет вырешить посольское питание, то повинен, я думаю, сделать первым крок на сустрач, разработать первую некую соступку. Тогда, махчим, в отказ США изменшить еще больше экономичные санкции относно Беларуси.
Я хочу подхопить опошнюю вашу думку, Валер, и нагадать, что Александр Лукашенко навод у самые такие конфликтные годы, коли, так бы мовить, относиного маль не было, он неодноразово подкресливал, что Злученные Штаты – это стабилизатор ситуации в регионе. Это довольно дивно с его устного махчима гучало, але саправды это такое меркование чисто геополитичное, бо такая моцная держава, держава здольная, так бы мовить, и силу ужить, коли треба, ну, это, саправды, вельми важный фактор. А кроме того, я меркую, что вось у межах брутального, мачистского уявления про политику Александра Лукашенко, ягоная ворожесть до Злученных Штатов, она получается и с такой повагой. Ну, вот да, не супрать меня, але, ну, саправдные мужики. Як памятаете эту его фразу в интервью Даренки, что да, у этих европейцев яиц нема. А вот про американцев он такое николи не казал. У американцев все, что потребно, есть. И в этом сенсе иметь, принамсе, нормальные отношения с вот этой силой, якая шмат что вырашая, коли вогули не все вырашая, это, в принципе, прямый интерес. Навод, я кажу, у межах вот той диктаторской логики, той мачистской логики, того мачистского уявления про политику, якое есть у Александра Лукашенко. Але что тычется іншого боку, то, саправду, у него так само есть мотивы для этого поляпшения отношений. Ну, это, саправды, вот измена ситуации в Украине. Уже то, что регион перетворяется в такую шахматную дошку чисто геополитичной гульни. И так само нельзя забывать, какую политику зараз ведет Евразвяз. В этом смысле Соединенные Штаты завсёды имкнулись, как бы, весь Захад, ну, принамсі, яны самі і Европа выступалі адзіным фронтам. А калі ўжо як бы фронт, лінія фронту змянілася, калі еўрапейскія краіны значна ў чым пайшлі на сустрач Мінску, то Злучаным Штатам, калі вось захоўваць сваю пазіцыю, яна ў пэўным сэнсе раўназначнай ізаляцыі. У гэтым сэнсе ўжо Злучаныя Штаты бы аказаліся ў пэўнай ізаляцыі, а не Мінск. І в этом сэнсе позиция корректуется, это не значит, что там Лукашенко, так бы мовить, будут у лобик целовать там, ці усё ему давать, что он хочет, не, але пэўные акценты смещаются. Врешті-решт мы говорим про менавіта нормализацию относинов, а не про там, я не ведаю, некие союзы, ці что іншее. Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Владимир Глот и я, Юрий Дракохруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якой магла быць Беларусь без Чарнобыля? Ці дасць МВФ крэдыт Беларусі? Чаму афіцыйны Мінск пагадзіўся на поўную нармалізацыю дачыненняў са Злучанымі Штатамі Амерыкі? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».